Filira.
Isaky ny alatsinainy amin'ny folo ka hatrampiraika ambin'ny folo ora.
Filira iarahana amin'ny tsilavina Jules Adibe ny aina.
Ia dia tafaraka indray isika amin'izao maraindraina izao a ao anatin'ny fandarana filira isika mianakavy a amin'ny folo ka hatramin'ny iraika ambin'ny folo ny fotoanantsika rehefa alatsinainy toy izao ny andro a toy eny mifameno tamin'ny fandarana izay nataontsika sy ny rahantsika tia tamin'ny heriny a no atao amin'ity anio ity a dia makasika ny riba zany a no ifampiresahana mazava ho azy fa Andriamatoa Andriana Solobenoa zany no miaraka amintsika eto a miaraka amin'ny namana Ramatoa Razanarisoa Antriniaina samy avy eo amin'ny fotbe momba ny teny ny Akademia Malagasy ry zareo ireo a ao anatin'ny riba isika araka ny voalaza teo a noho izany dia ezaka ny resaka sy fampizara manodidina ireo SMS mety hoe tsy voavaly a teo aloha isika ankoatran'izay ihany koa raha misy ny fanampanana zavana izay mety ho ilaintsika tiantsika ho anontaniana manodidina an'izay hoe riba izay a indrindra makasika an'ireo a fandarana izay efa nisy teo aloha dia azonareo resana zany ao anatin'izao andihan'ny faharoa anatin'ny riba izao a satria manana fotoana somary malaladalaka kely tsika ho amin'ny anio a dia tsara ny ametrahanareo fanontaniana makasika andreo a riba efa nataontsika teo aloha miarabanareo tonga soa anatin'ny fandarana indray
raba tsika rehetra tompoko
satria araka ny voalaza teo hoe ireo SMS teo aloha no ezantsika ho resahana dia ny akaiky indrindra no andeha ho jerena dia ny makasika ny hoe a manodidina ny aterikalao a sy ny manodidina ny hoe velondray aman-dreny zany a zay efa nisy teo aloha teo zany dia manodidina andreo no ifampiresantsika tao anatin'izay a isanina nitsitikansainareo no hoe makasika ny aterikalao fa nahoana no hoe ampitomboina rehefa amina fifaliana nahoana ihany koa no tsy maintsy hoe ahena kely a rehefa amina fahoriana zany ny fanontaniana napetraka reo tao anatin'ny SMS a teo ihany koa zay somary tsimbilatra kely teny ilay fanontaniana kanefa dia hoy zay tsara ihany ny resahana azy ao anatin'izao riba izao a no nisy SMS nalefanareo hoe fanahoana ny olona any amin'ny faritra rehefa ividianana na angatahana sira na fanjaitra amin'ny andro hariva dia tsy maome na ihany koa entika tezerina zareo mamaly inona ny antony mety mahatonga an'izany akoatra an'izay dia ny fampiara ny resaka sika makasika an'ilay hoe arabaina sy ny sisa tamin'ny fotoana izay niverena ny fampiresana tao anatin'ity taona vaovao itya dia ny azy anareo le hoe inona ny hevitra le hoe tsy maty fo amanaina makasika ny hoe voambolana fampiasa ihany koa raha nyresaka sika makasika ny hoe famangina dia nitenynareo hoe rehefa inona dia hoe solondramombary tsy masaka no fiteny rehefa inona dia foadramaso rehefa tahaky ny ahoana ny resana leo zara levena zany fanontaniana napetraka reo daholo manodidina ny atao hoe riba nanitikitikansainareo no hoe ny faritra anivo tany ihany ve ny manao an'la resaka hoe aterikalao sa mety misy toerana hafa ihany koa dia zahana olalovana daholo zany retraretra zany a nyteny haninareo ihany ko hoe mifamaninany hoe miodina impito amin'ny fasana vo ampidirina oapasana nyrazana rehefa misy ny famadiana raha mbola misy ny fotoana iresantsika zany retraretra izany satria dia zany isy nanetikitika nysainareo a akoatra an'izay dia hoe hoy ianareo hoe famaninina no hoe tsy mahazo manala hoho amin'ny andro maty masoandro a dia zany rehetra izany moa ao anatiny atao hoe riba daholo dia zohany rehetra ny mahalala inona ny manodidina an'ireo fomba malagasy a mifehany zany rehetrehetra izany ho amin'ny resaka velondray aman-dreninareo dia milaza hoe fanahoana ny hoe tsy mahazo mamboly akondro ny velondray aman-dreny a na ihany koa hoe fanahoana ny mahazo mamboly akondro inona no mety fandraisana hoe fambolena zavatra mihoatra amin'izay le hoe mavelondray mandreny izay ndresaka ihany koa nareo ny amin'ny resaka hoe fanorenana fanorenana trano izany inona nareo karazana fitaovana na ihany koa ankora izay ampiasaina amin'ny fanorenana fiadiana fototra manetikitika ansainareo izany rehetra izany mety hoe toaka ve tsy maintsy hozay sa inona ihany koa ny zavatra mety atao a dia manodidina ny resaka hoe velondray aman-dreny ihany ny hoe rataizany ray be na reny be ve ny zaza anankiray dia azo lazaina hoe velondray aman-dreny tokoa sa tsy maintsy le ray a na reny miteraka no manino moa izy ity no azo ilazana azy hoe velondray aman-dreny dia ny ankiray izay somary nanitikitika ary tonga nay hatrany amin'ny lalatsara ra ny resahana anazy a mahakasika le hoe velondray aman-dreny a nisy andreo ilay mpanjaka izay nitondra andria manelo andria masina valina ary andria nampono merina no isan'ny nipoirany ilay resaka hoe velondray aman-dreny dia niresaka tsika mahakasika ny anteroka teto azo resana ankeo mandidina an'izay dia izay amin'ny akapobeny ny ataontsika hoe sms azo aravona amin'ireo le mety soavalitsika kanefa hitondrantsika fanazavana dia ny aiza amin'ireo ny afahantsika manomboka azy avy hatrany
ya ny fantanina mo maro izy teo dia misy raisiko misy azoko azava fadina no fadiko eto eo aloha zany ny hoe resaka momba ny velondray aman-dreny angamba ny tena asiako resaka fantanina napetraky tsy lavina teo hoe maninona no mampiasa toaka ny rehefa manao le ady fototra tsy voatery toaka raha ohatrany hoe arakaraky ny zava-misy eo amin'ny faritra eo ampelatanan'ny fianakaviana no ampiasaina tsy voatery toaka io fa mety ankory no naraka izay efa nazavaina tamin'ny heriny any zay fanontaniana izay ny toaka aloha raha tena marina dia hoe fahitany rehetra azy dia hotiny hoe manimba ny toaka nefa tsy raisina amin'izay manimba zay ny toaka satria ilaina ihany ny toaka jerevana hoe inona zany eritreretina hoe inona avy moa zany nylaro ny toaka ny toaka dia misy ny fary amin'ny anaovana azy fary dia iny fary iny a rehefa otrika le fary zay moa zay zavatra zay moa tena hoe fototry ny toaka fary no raisiko fa mety mizavatra afa koa asahona ny toaka fary a mihaona ny fary tsika mamy ny fary rehefa otrika ny fary a dia manome alkôla dia zay no raisina amle izy tsy raisina raha aboboana betsaka zany mitoaka dia hoe zay le izy hoe manimba fa raha zavatra kely no ilaina nylana amin'le izy a dia atao hoe tsy manimba angamba fa mety mahasoa mieritreretina mieritreretina dia eto zany le hoe toaka no ampiasaina rehefa miady fototra dia raisina amin'ny hoe alkôla miao misy ny hoe amamina misy mamimamy ny farina anaovana azy dia le amamina zany raisina amamina alkôla mamome hafanana dia izay no raisina hoe aobao isiny ny hafanana isiny ny amamina ao amin'la trano ahorina efa tafatsangana zany le trano dia misy rariana isy ny amamina rariana isy ny hafanana ao anatin'ny tokantrano zay zao ny zavatra azo resahana mombanyiny dia raha hoe ronono arak'izay efa nitenenina ihany koa ny ronono dia sakafo mahavelona ary sakafo feno io dia raisina arak'izay ihany koa hoe mba misy iny zany le fahafenona isy iny ny mamy ao amin'ny tokantrano ady zay an-trano no raisina fa tsy mieritreritra tsy mieritreritra ny hoe tokony tsisy foana zany le hevitra mihiba fa le hevitra miabo foana zany no tokony atao anatin'ny saina amin'ny fampiasana le zavatra eo ampelatanana zay no azolazaina amin'iny fantanina mbola maaloha
sada mbola manana anampinona ndra matompo ianoany amakasika an'izay
ny fanampin'izay ngamba tsy dia misy ho ampiana filitrony fefa saika voazavany namatsika aina teo le izy fa kosa apatrihibina atsika izany fa rehefa anorona zavatra dia misy foana ny atao hoe fomba tany arakaraka le tora na anorenanao an'le izy tsy mitovy ny anorenana zavatra amin'ny faritra afovoatany ohatra sasany asi amin'ny faritra amorotsiraka ohatra misy koa tsy mitovy amin'ny fanorenana zavatra amin'ny tany avaona sy amin'ny tany iva amoron-drano ohatra zany samy manana ny fombanyireo samy manana ny fanahy ho aminy fa ngamba nialatsindra ivelaratsika kely ny amin'ny resaka hoe toka ny toka de zatra misy alkôla io teny hoe alkôly io de ny rabony namorona azy nydikany alkôl satria zay ny fanonon-dreo azy de hoe le mora mietona zavatra mora mietona zany ny alkôl zay nydikan'le teny ary iteny io raha jeretsika zareo anglisy zao de zay nanoratana azy keo alkôl zareo frantsay zay fanorany azy alkôl de tsika nanao fotsiny hoe alkôl e ka dikan'le alkôl mora mietona de raha tsika rehetra fa misy olona sasa reo raha alainao ny toka ohatra hoe toka gasy misy manao n'izany ndraindray araraka le izy de tsilerana afo tonga de mirehitra satria zatra mora mietona iny dia mora miakatra avy atrany izy maivana kely zany le izy hoe mampietona azy ka io zavatra mora mietona io raha sotroana any anatin'ny rahany olona any izy a de manaraka ny raha fa noho izy le mora mietona avy izy tonga de mamonjy miakatra any amin'ny atodo zay mahatonga ny olona mamo ary ny olona tsy mahazaka an'le entona iny a de ohatra mi lasa miteniteny foana ny sasany manaonao foana ny sasany fa ny alkôla raha tena zoina de sady zavatra tsara izy io ny zavatra ratsy raha misy olona maratra zao osory alkôla angany zavatra tsara izy am'izany fa rehefa ibobohana be kosa izy de zay izy no ratsy ka arakaraka le olona manao an'le trano anko io hoe raha fanajana angeny toka raha tena jereny e raha mivahiny anatrano ny vazaha ianao ny anontaniny ianao voalohany hoe kesika voporeny e inona no sotroanao de milaza n'izay lasainao eo anao na laza ianao ame hoski a ame divay a ameo ranom-boankazo a de omeny anao le izy fanajana izy io zany ary io arakaraky ny olona mahazaka azy tsy mahazaka azy ka rehefa olona mahazaka azy a de eo zavamanka mihiratra ny sain'olona sasany ary rehefa tsy mahazaka kosa de lasa manao adaladalana sy miteniteny foana miady amin'olona de arakarak'izay io tompoko
en tompoko ihany antso antarobia de mbola tsy misy a ho atsika rehetra zay hoe mivonina ny amin'ny resaka antso antarobia o anatin'izao fandarina izao a zany hoe ny sms atrany zany no afahatsika mifanakalo hevitra sy mifanampy ao anatin'izao fandarina filiry izao ka tsy miova ny larina fa ny 033 08 850 02 no afahanareo manohitra sms anay a makasika ny riba zay tianareo fantarina indrindra moa zany fa hoe miodidina an'ireo sms tsy voavalitsika ireo a ndrinona hoe ny aterokalao a sy ny velondray aman-dreny efa nraintsika le resaka velondray aman-dreny teo a raha mbola misy ny ataontsika hoe sms tonga ao anaty eritreritra sy mbola tsy vitatsika no ny resaka anazy satria de manana tahiry be de be zay eto ambany masina eto magasika ny sms nareo rehetrarehetra nataonay natota prity mihitsy izy ity mba ho hitany rehetrarehetra de andeha ho raisintsika ihany lay fanontaniandra re teo hoe ho amin'ny resaka taizanyreny be sy taizanyray be azo lazainay hoe velonyray aman-dreny ve reny raha tsy hotsony ray aman-dreniny
ny tena velonray aman-dreny aloha ny akapobeny de ny ray niteraka sy ny reny niteraka ny samy mbola velo leo fara efa misy sady fantanina reo koa ty rehefa misy tsy tsony ray amin'izy ray na reny dia izay le olona zay na ny rainy fotsiny velona na ny reniny fotsiny sisa velona reny no antsony hoe velo miafy velona izy efa miafy miafy ny ilany tsinona tsy tsony dia raha ohatra misy fianakaviana anao zavatra ka iny le olefa maty ray na maty reny iny ny zokony indrindra tena mahainy fomba tokony atao ary ajainy rehetra dia afaka manao izy fa velo miafy ny torana misy azy amin'izay fotoanaizay ka ny tena velondray mandreny zany dia mbola eo ny rainy sy ny reniny ny taizandray be sy ny taizandreny be a raha mbola eo ny ray aman-dreniny dia velondray aman-dreny izy fa kosana tsetsoa aza ny ray aman-dreniny anefa ny ray beny sy ny reny beny avy eo any angeniny avy amin'ireo angeny ny rainy sy ny reniny dia raha ray be sy reny beny efa mitaiza dia mbola azo lazaina velondray aman-dreny izy zany zay no azotika lazaina aloha
zay ny makasika azy iny a nanetikitika ansaindrareo any koa ny makasika an'le hoe fomba atao sy le resaka hoe ifandraisan'ny fambolena akondro sy ny velondray aman-dreny ina ny azo resahana mividitina an'izay resaka izay satria dia mety maro ny olona te amboly akondro anohany fa matahotra izy ny amin'izay hoe mety anambona sa tsy anambona izay fambolena akondro zay
io aloha ny resaka hoe akondro mbola isy angamba ny loha hevitra manokana momba amin'ny zava-maniry a eto amin'ny fandarana filiry taterahana iny mombany riba dia aleo angambany amin'izay noany mapetraka ny fanotanympfaliana fanontaniana
zany hoe misatsy misatsika raisiny any koa nefa zany hoe vetivety fotsiny ity fa resaka fanandrona izy io ny akondro mako ny zavatra zava-misy rehetra ty ambonin'ny tany araky ny finoan'ny taolo dia nametrahan'andriamanitra vintana tsirairay avy reny zavatra rehetra eny natao hoe orombintana misy orombintana zany misy mitana na oron'andriamanitra amin'ny akondro ohatra dia ny akondro a dia mifanaraka amin'ny vintana tsiny hoe alakarabo ka ny olona teraka alakarabo mahazo mamboly akondro fa na kosa hoe raha tsy teraka lakarabo izy sarotra ho azy ny andeha amboly akondro ny akondro araky vlazana matsika haina teo a mbola isy resaka iresantsika azy manokana oriana momba ny zava-maniry sy ny orombintana amin'ny zava-maniry rehetra fa zay fotsiny aloha hoe misy zany olona raha ohatra ka hoe velondray mandreny izy mamboly an'io a dia raha teraka la karabo izy azo mamboly izy satria vintany iny fa misy ko nefa alaho resantsika any andriamanitra ony tamin'ny araky ny finoan'ny taolo andriamanitra ony nisy fotoana ndray andro na ny tany andreo razantsika irao inona ny tianareo olombelona ny fahafatesana tahaka ny fahafatesan'ny volana sa ny fahafatesana tahaka ny fahafatesan'ny akondro dia ny fandinika ho nyrazantsika irao tsy ao ny teniny tamin'andriamanitra alohanay andriamanitra maty tahaka ny akondro fa ny akondro raha ambolena izy dia efa mamboly izy maniry tsara vetivety efa misy zanany misy solofony maniry eo akaikiny eo dia mitombo miaraka aminy iny ka rehefa vokatra le akondro anyaloina any a kapaina dia le zanany le solofony efa eo ihany dia indray ny mandimby an'le ray aman-dreniny zany dia alohanay maty tahaka an'ny akondro fa tonga dia misolo avetrany misy dimby avetrany fa ny volana raha maty a de tena any amin'ny aizina ary ela vao velona indray ka tsy miteraka ny volana fa ny akondro miteraka dia alohanay tahaka ny fahafatesana akondro de zay keo zany le misy mahalasa fisainany olona sasany hoe raha amboly akondro sao de ohatra nefa hoe mitady amony sady an'le le ray mandeny ve zany mety hieritreritra zany fa raha teraka lakarabo la olona o jeretika zany orina amy zava-maniry a de tokony ambolekondro mihitsy izy
eny ary tompoko ny sms zany no alatso amy vetivety ao a de vakina ifona eo satria ifameno amin'ny antso tariby zany a ny antony hoa araky ny volaza teo mbola tsy mivena ny antso tariby de malalaka zany sika amin'ny famalinany sms anareo ny 0338 850 02 amaraparana antsika makasika an'ilay hoe velondray mandreny teo a makasika an'ilay hoe misy ny toerana misy ihany koa ireo olona zay fa mipetraka eo amin'ilay hoe mamita ny adidy aman'andraikitry ny atao velondray aman-dreny a nyresaka sika teny tamin'ilay hoe fisataranjavatra no anjara andraikitry ren'olo ireny a de nandefa sms nareo makasika an'ilay atao hoe anteroka ino ny azy resana manodidina an'izay fanontanin'ny olona momba an'ilay hoe anteroka izay
ny anteroka tompoko a raha tena zoina tantara dia mety misy olona sasany hoe tezika ary io mahalasa etieritry ny mihitsy hoe tsy mandeha mizelony mihitsy zany nyfampianarana atao amitsika miresaka tantarandrazana fa tsika rehetra mahalala ny atao hoe vazimba ny vazimba de misy olona sasany milaza ny vazimba ho tena zavatra hoe mampitahotra e zany vazimby zany o ny mena maso be de lava nify be de lava loha de mampitahotra zany nyfilazany olona sasany dia misy indray olona sasany keo manaraka an'izany misy olona sasany manao tantara antsarimihetsika de efa hitatsika zany tsy olazaina tsony loha tenylisy fa tenareo matadidy azy raha misy resaka hoe vazimby ao anatin'lisy de olona afaafo zany nose aondrareo ny olona zaina amintsika de zao ny tena vazimba tompoko a de olona ohatrany olona tsotra rehetra zao araha tena mbola tia hita vazimba velona anareo ny anteroka ny vazimba ireo ny vazimba mponina teo a analamanga taloha teo atapitanaanatananarivo zany de vazimba reo a no mipetraka teo de rehefa tonga andrianjaka avy any avaratra any dia noroahana andrianjaka ny ala teo ny vazimba de le vahoaka na andrianjaka avy any avaratra any nety mipetraka teo Antananarivo dia roa ny zanaky mimpanjaka ny vazimba nipetraka teo Antananarivo tamin'izany andrembodilova sy ny anankiray le rahalahiny raha tsy mandafitra de nampifidiana andrianjaritra izy rolahy aiza ny tianaray fifindrana ipetrahana izy fa ipetrahako eto amin'ny anala masina manko ny tena anarany torna misy ny rova io de anala manga le tena mbohatra de ny safidy izy rolahy raha ohatra zay andeho izy izy de zay torana vokatra manome vary zany no ilaina ipetrahana de safidio ady zay tianareo izy izy andrianjaka de andriamodilova noho ny safidy voalohany andria amby manarina noho ny fidiny de nomeny andrianjaka azy amby manarina de atampona no soa eny nipetrahany andriamodilova ary eo amifasany de misy vahoaka apahany amy vahoaka teo vazimba zany a andeha nanaraka ny andriamodilova nakeny de ny safidy ndraiky io sa raha tsy mandafitra misy manonona azy teo andre tsy mandafitra dia misy safidina raha tsy mandafitra de manjaka ray a de ifaritra anteroka rehetra io manomboka amin'ny amboibao anteroka ambojanahary anteroka ambohitry ny arivo ambohitry ny arivo anteroka misy mifasany raha tsy mandafitra de rehefa me ambatolampy anteroka re mety hoe anteroka de ireo le vahoaka nanaraka ndra tsy mandafika ndraiky iosy ka ny atao hoe vazimba zany a taranaky ireo taranaky andrembodilova sy raha tsy mandafika sy re vahoaka nanaraka andrasareo reo zany ny tena vazimba ary natao any anarina hoe anteroka ny rainy and the Mudulu Vasarati Mandapia, the Natawe and the Pirukana, dear and the Pirukana, Nitoran Pesan and the Pirukan. You miss me Lapananda Pepparatam Jeffons of you, Taranaki and the Pirukan. You know, Nampe, Mr. Rangle Vundin. Then Taranak and the Pirukan, Taranak and the Rukrain, Arni Natone and Aranue and the Ruk, Chende Pirukana called from Lotalu, Bien and the Pirukan, Rain and the Pirukanalu, the Panatone and the Ruk, from Lotalu, Bien and Taranaka, Fog Narakan before Talunian, the Nisi, the Panjaka Volun and Vazimba, Tam Farta Votan. Nenara Nizero, the Natunwe, Ratim. The Mr. Ratim Volun, Ratim Faru, Ratim Fatel, Ratim Faevat. The Ratim Volun, Zania, Nupanjaka, Vazimba Volun. The Isna Nur Natanan, Natunem Budjatim. Castilian Budjatim, what on the Panato Huri? Fam Budjatim, Watanan, Ambudjatim Monala, Nuala Lan Mulaz, Ambudjatim Monala is on so, Nutina. Tanana Volun, na wurin panzaka vazimba, adem lep nom de timu anal, li ratim volun, ratim faru, ratim fatel, ratim faevat, kale ratim fatel, you yela vela bimitun zu, tena, eva tena antra bimitis von the demand, tefa tuam le la zen voke, umanduk, numanduk azania, de Raota Rachika Mukam Jeftonzo, Missoula Patena Aunt Sabes, the Patena Smari, the Patena Bank, the Otam Talks of a Chanfonis, as a part of it, Tom let him talk to Miss Miss Satus and Sakun Chanfon, meet Kate Kifon, Vapanio, Sata Sakunio, Renulo Monduk, San Ruka Zana Zavata. If I am not, you can know Foka or Babo Sakun and I Ram Bibis, the Hotel Manding, Nyum Jota, Raminana artist, to the Tel Bedebelu the art. Terefa Janela Yellow keep knowing. The Avernity and Bavandai, the Chapsakun, in the Tel Manding, can foot ten Manding to it, Dink, Sanya to kill the Sabbath, but easily. Chakun le natel nyum volun zane, bolat tamper sa bieft zanjo. Tere matungo ambava nverna leja, ya ton madin din kimbe. Se matungo ya madin. Kanyulla nda kusa, nyulla ifatena li antra bieren zan. Tio kene mamer na ambava nda kulle zabatan chakun ya. Tujinde chato madin, chato manduk. Ka le ratim fatelo. Si full ton and one on his Zebun demanded, you zan and son yell of yell and did. Then I told you lay and in duk. In ten and in duk. Dear Nzanet is you, the Rakim forever. Yumbula nela vela cucunda in Rakim fatel. You kusa, if I am sat ton and one Zebun demand. The Rosan on the duk. Dear. Aviam des années en arrière, en tiroque. Où le yéla ni vilumana, de où le verne, où le mala la sabata, où le zamaza zabata tamaïa, design, and son natouin en tiroque, autant en zand que des genus in la tina divina tout peut, mais rabbin en tiroque, pas à peu de terre. Namakumisi, namakum en tiroque, Ya mira bazetu de matu chantiera ya floni kambana nterukizu tana spitalatre e fanyona chamfampresse ya tomtala radiasana arimbulo ni shiftona nfampresse netetotin ke mira banario nterukareta to sava de bien torna mshenaro
eh sain makaskeni runa fan lamdamna makaskeni filnde manden zay nde utsitia isika kel makaskeni lewe atir kalausan sisateo misy azo resana ve manodidina ny lewe refa misy ny resaka atir kalao lewe amp fampitomboana rehefa fifaliana sy ny hoe miaina rehefa fahoriana inona mety hoe hevitra azo takarina manodidina an'izay
ny azo lazaina amin'izay aloha io ny fa fomba fanaon'ny olona ny le hoe ampitomboana rehefa fifaliana dia ahena rehefa fahoriana tsy de misy ho lazaina loatra angambany amin'iny fa ny izay no fa fomba fanaon'ny rehetra satria samihafa ny amin'ny fifaliana tsy maintsy misy ihany le fampitomboana an'le vola atolotra zay ny tena zao
izy koa mandeha amin'nresaka arak'izay hoe fifaliana sy fahoriana zay rehefa tonga ny olona mandeha ny zavatra zay vao atao manotrona izy dia mietrehitra izy hoe ampitovy ny fihetsea-pony amin'ny fihetsea-pony le olona ka raha hitokana trano vaovao le olona falifaly izy zany ny tena zany raha andeha anotrona azy any a de tokony ampiseho falifaliana ihany ko fa tsy hoe endrika mototra akory no andeha ana entina makany ary raha ohatra ndraiky isa ka andeha mangy manjo fantatra fa malahelo le olona any de tsy maintsy miezaka ndraiky io zany ny tena rehefa andeha mangy manjo mba anana endrika malahelo dia izay zany mataon'le hoe raha amin'le fifaliana ampitomboana ny vola atao betsaka fa raha fahoriana kosa nao tena de miombona alahelo amin'le manao manjo dia ohatrany hoe kely no omena azy a mba ampihena kokoa ny fahoriana zay midona ohatraohatran'izay zany le edrety fiarahana miombona miombontsaina sy miombom-panahy amin'le olona otroniny zany le izy
ie tonga hatrany amin'ilay resaka hoe tao anatin'ilay aterikaloha moa tsika amin'ny resaka hoe fahoriana ihany koa no nolalovantsika tao anatin'izay a ireo voambolana fampiasa satria misy fotoana somary mandratra ny aty fo ihany ny aty fana ihany indrindra ho an'ireo zay novangina noho ny fahoriana ny filazana voambolana ao anatin'ilay famangina hoe sondrambary sy masaky fodramaso hoe zara levenany singandandy ampombaina maty a tahaky ny ahoana fotoana tahaky ny ahoana mandritra ny isin'ny fahoriana sy ny hoe aoarina ny fandevenana ny ampiasana andreo voambolana ireo amin'ny akapobeny ie
izy ireo zany a dia misy tokoa ny fotoana famonana azy misy aloha raha ohatra ka eo tanàna ihany ny fahoriana de ny mpiaramonina eo tanàna dia indrindra fa mifanolo bodirindrana ireo zany ny tokony anotrona angena avy atrany an'la manamanjo sy ny avany akaiky tonga manotrona eo koa ireny zany a no tokony hikarakara sakafo ho an'le olona manamanjo satria tsy anany eritreritra tsony reo andeha hikarakara sakafo sy ny ohatran'izany a dia ny fianakaviana sy mifanolo bodinindrana no mifanampy mahandro sakafo hoanindreo de amin'iny a iny le solondranombary tsy masaka oza fitenenana satria tsy varomaina akory no aroso andreo olreo varosoa fa ny tena marina de tena tsy le ventiny akory ary zany no hoe olaniny fa le ranombary soina de ohatrany hoe satria zatra manetry tena ho any olona manatitra zavatra manotrana ny olona taloha tsy hoe manatitra vary hoefa ranombary no mbazany atolotra takany hoe tsy afaka manolotra lamba ray manontolotra lamba mena fa singandandy amin'le lamba no atolony de ireo zany a le fianakaviana akaiky ireo sy le mpifanolo bodirindrana de afaka miteny hoe solondranombary tsy masaka raha ohatra izy zany ka tsy anisany mandray anjara am'le fandrahoakanina fa raha kosa fa ohatra kosa izy izy mihitsy nefa hita hoe mahandro ao dia na tsy manao ny volo intsony atsy izy a dia efa izy mihitsy ny tena fiarakaran'le izy dia misy ndraiky io sa ny olona sasany ny tonga lavidavitra izy ohatra na misy elanelany dia tonga izy dia izy tsy avita ahandro sakafo izy fa lamba no entiny izy anefa tsa tonga dia miteny hoe tondra lamba zay ohatrany hoe miseho manan-kareny zany fa singan-dandy ampimbainany mato izy de ohatrany hoe zatra kely zany no zakany ohatrany lelona zay tsika to hoe miara-miombona alahelo amin'ny olona mipamangy tsy zavatra kely aenany le zavatra oentiny de zay reny ndra zany mame hoe solondamba solondambodamba tsy tena lamba zany izy fa rambo n'le lamba e de reny afaka mameny hoe solondambodamba ary misy ndraiky io sa ny olona sasany efa voalevona mihitsy le maty zay izy vao tonga satria lavitra misy azy tsy afaka nanotrona mihitsy izy an'le olona ka na hoe tsy afaka nanome ranombary azy tsy afaka nanolotra lamba mena moany maty de ny zavatra azony ataotsy izy satria ny maty efa voalevona mamafa ny ranomasony le manamanjo fody ranomaso no atolony amzay fotoanazay fotoanazany de misy keo any amy faritra sasa misy fomba fitenenina samihafa fa manodidiridan'izay voalantsika zay aloha ny hevitry ny teny
le zara levenana tahaky ny ahoana
ny zara levenana de tahaky zay ihany koa hoe efa voalevina ny maty zay izy vao tonga andray anjara de le solondambodamba iny zany iny azy zara levenana any koa nazo lazanany
eny tompoka ataotsika hoe zahay amin'ny akapobeny ireo sms efa nalefanareo teo a de ny zahantsika noentina ny fanazavana mifanandrify amin'izay ao anaty fotoana afahana mandray ny sms isika de ho asika faingokely vetivety ary any makasika izay
sehatry ny fandraisana anjarany soratra na sms
fantaniana avy atrany napetraky namatsika ato hoe angatsy amin'ny trano vao ihany ve no asiana tantely sy ronona fa rehefa mangady fototra ihany ko zay isan'ny fantaniana napetraky ny olona amin'ilay fitokanana mihitsy ve sa any amin'ny resaka vidiana fototra ihany ko ny ilanan'ilay ronono sy tantely
io le efa nosavaina teo hoe le zavatra misy eo amin'ny faritra eo ampelatanany fianakaviana no na tonga ny resaka ronono teo zay no amin'ny resaka ady fototra iny fa hafa ndray le eo amin'ny resaka fitokanana n'le trano eo amin'ny fitokanana ny trano teny marina mihitsy ny hoe mampiasa tantely mampiasa ronono vola misy ihany koa nefa mampiasa ny toaka de misy heviny ihany koa zay fampiasana ny ronono sy tantely zay eo amin'ny fitokanana trano tsy re koa de any amin'ny hoeny hevitra azo raisina am'izany zao hoe tantely sy ronono miaraka ao zany le amamina de mbola ao ihany koa le fahafenona de eo hoe mba izy miraviana zany mba ho tena hoe ho tsara tranony eo amin'ny tokantrano misy resaka fitokana trano zay fa le mangady fototra araky ny fanazavana teo de zay hoe zava misy eo amin'le ompelatana an'le fianakaviana no vao misy an'le faritra raha tsy misy ny toaka fa azony ampiasaina ny ronono zay mahatonga an'le resaka ronono teo
zay ny makasika azy igny a de misy sms diso lalany ity milaza hoe mianara aloha fa rehefa mirava miresaka tsara tsy ao anatin'ny resaka izay ifampiresantsika eto iny inona koa no tsy maintsy inona no hoe tsy maintsy toaka mena foana rehefa mangataka mirazana onona maneto a manahoana makasika an'izay fangatapitahina zay tsy maintsy toaka mena ve no ampiasaina sa misy fomba hafa ihany ko satria ny eno ihany ko de misy ny olona mitondra fanatitra toyny hoe akondro
ny loko a asa raha mety ho tafiditra ao anatin'ny mbola fandaratsika zany aoina dia misy heviny be de be mihitsy eo amin'ny malagasy fantena fantatra ro ny loko mena dia atokana ho an'ny olona ambony ho an'ny mpanjaka marika fanajana ny loko mena ka raha ohatra hoe no zavatra ho an'nyrazany anao ohatra dia toka mina foana no
alefotsyfanajanafotsy
fanajana iny
ehe any amin'ny faritra Betsileo a rehefa anorona trano a na hitokana trano dia ampiasaina foana ny ronono a toka gasy a tantely a na fifaliana hafa dia eo foana ny toka hoy ny namana araka ny fanamarina mahakasika lefa ampiasana toka teo salama tompoko a inona no tena tsara ny manorona trano alakamisy sa ny sabotsy a mba valio azafady a mialino mba manontany an'izay hoe ny alakamisy zany ny sabotsy no tsara kokoa amin'ny fanorena trano
izy teo ko raha tena zoina raha ny finonony tolo taloha mihitsy dia ny alakamisy ny fanorenany zavatra ary nyfanjakana taloha mihitsy araky ny afatry rangita sy rafoy tamin'andriamanery sy andriamanany tany zanany de ny alakamisy anandriamanelo any zoma anandriamana ny tany zany hoe alakamisy anisan'ny voalohany andro taloha raha miresaka fanjakana de alakamisy no andro voalohany fa raha resaka amin'ny fiainana tsotra zao a lahady ny andro voalohany dia ire zany no hoe tsaratsara koa ny manorona zatra alakamisy fa ny alakamisy araky fandraisan'ny taolo le anarana zahatra mbola sahatra be ny resahantsika an'izany fa jery fotsiny anatin'ny alakamisy rasarahan'ny taolo izy raha rasainy dia misy teny anaki telo ala ka misy zany hoe misy zahatra alana ka mbola misy ihany eo zay zany hoe ny alakamisy any fanorenany
zay nresaky nareo makasika an'le hoe fanontaniana hoe azavao tsara makasika le fambolena akondro de efa nahazavaina teo ny makasika an'izay a inona fa efa azonareo ngamba satria efa talohaloha kely ihany nisy ny sms nareo a zay de nitondra ny fanazavana makasika ny fambolena isika za tamin'ny nanorona trano a de tsy mba nanao fomba fa avy de nivavaka de miady fototra tsy nasiana toka sy ny sisa de tsy mety ve sa ahoana fa za koa mbola tanora loatra angamba ka tsy haiko mety misy fiatraikany ve zay
io fanandrona io a de misy karazany anakiroa ny olona mahay manandro a na izy mianatra na izy nandova ary misy karazany olona anakiraindray ty fomba hafa ndray ty ao anatin'ny vintana anaterahany mihitsy nefa mipetraka ao anatin'le olona ny fahaizana manandro reny olo reny no antsonny taolo hoe manandro akibo zany efa ao akibony ao le fanandrona ka tsy mila manatona mpanandro izy na iza na izy raha misy zahatra ataony a tokony fotsiny de efa vaojanary ona ao anatiny eo zany le izy andehanao an'izao a etsy andehanao an'izao amin'ny ero tonga de efa ao anatiny eo le fahalalana manokana ombany zahatra ataony ka raha ohatra izy zany tsy aminy hoe izy mbola tanora anao zany fa hoe manandro akiby izy zany misy olona malaza teto Madagasikara teto mba mifahaziana manandro akibo fa de anisan' zany zao ohatra raha matoa anankiray avy eo marovatana fa amin'ny faritra mbodratry mandrefanao raha kapila tsyanao anarandra mato io izy de mahalala zavatra na tsy mbola iseho azy de fantany izy mahafantatra ny hoe raha vao manomboka ny taona de fantany hoe tena avokary ty taony ity na hoe tena tsy avokary ty taony ity fa amin'le loza voajanary sy ny karazany manandro akibo izy dia nalaindranavalina voalohany mihitsy raha mato io na pakarna to anatrovo to antananarivo de impitajany ranavalo voloany ka misy any olona manandro kibo ka tsy misy adevitra tsondeny amin'iny fa efa anatiny ao le izy efa zay zany
ia ee zay zany mahakasika an'iny miankina amin'ny finoana ihany koa nefa zany rehetrarehetra izany a hoy ianareo ato milaza na hoe a izy izy teo tsy de naharaka loatra ny loha hevitra fa vaovao a inona no filazana ny zaza tsisy dada zaza sary ve sa zanabaratra za mantsy a de eo a de inona no mety toerany izy io ny namana ato a amin'ny asa fanao andavanandro sy amin'ny fomba malagasy inona ny azo ilazana azy zaza sary ve sa zanabaratra sa zanarikala hafa ihany keo mety azo ilazana azy
raha tena zoitsika ny tantara ny olona rehetra na izany izy tsy maintsy manana reny aloha satria tsy tonga eto ambony tany zy raha tsy nateraky ny reniny fa ny rainy no mety tsy fantatra zany hoe mireniny tsy maintsy mahafantatra an'le rainy fa misy izy tsy ilazan'le izy mihitsy a misy tsy ambaratelo tsy tiany olazaina ohatra anakay ty nefa any amin'ny zareo be tsy misaraka raha misy olona be voka efa tokony hoteraka izy nefa miandry eo mietsy zazy izy ela be tsy mbola teraka foana dia za ray mandreny manatika eo manontany an'le renyzaza so de zaza mila ray io so za zaza mila ray io dia aboraky le raha mato io ihany hoe ranona ny rainy zazy io de rehefa zay no nitranga de tsy maintsy irahana misy iraka alefa mankany am'le le olona rainy le zaza de milaza aminao hoe milaza aminao fa hoteraky ranona ary saropiterahana izy ka raha mety aminao de mankanesany anao fa mila ray le zaza ao ka rehefa mieteritra tokoa le rangah eo adray tena mety ho zanako marina tokoa zay lasa izy makany de mitsodrano an'le mpiteraka eo izy mijoro anatena mpianakaviana ao de araky mitantara ty fa za tsy mbola anatika de lasa moro kokoa ny fiterahana de iny atao hoe zaza mila ray ary tena karakarain'le rainy tsara mihitsy ny zaza iny ohatran'izay atao teoriana ny mako misy ny olona anatiny mahatonga anty le hoe lasa rarotin'ny olona sasany izy hoe antsy zanako misy milaza am'izay fotoana zay hoe ataovy ary ny analyse ADN mila voatsara izy zany zany hoe tsorona amitsika tsika menakavy fa am'y maha kristiana ny mahatonga an'izay zavatrany hoe afenina le taotra de ohatrany hoe tsy mety mako amin'ny finoana kristiana zany hoe bevoka tsy manambady zany dia lasa lavina le izy na manala zaza miafinafinany na hoe ranona na milaza marina aza le bevoka de lavina lavin'le ray aman-drenyle anankiray hoe ahoana nafatarina fa zanakay io ka zay fandavan'izay zany a raha ny ambetsy misarakoa misy fomba famantaran-dreo azy ko de io zany zaza sary moa ny tena filazana azy zany tena voasoratra hoe zaza sary
zaza sary zany miazo amaliana azy igny hoy ianareo mo amin'ny manaraka ato milaza hoe salama mahazo miompikiza ve ny tanora mbola tsy mipibolo ataony fanontanina afafa ihany fa mifanampy amin'io ihany le resaka teo le hoe fambolena akondro a voalaza teo hoe olona teraka lakarabo zay no resantsika teo hoan'ny fahafantaranyrehetra anazy zany de hoe mifanandrify amin'ny fintana zay tonoana ami'y teny vahiny hoe scorpion ny alakarabo a hoan'ireo zay mieritreritriny hoe amboly akondro ia manao hoana ny hevitsika am'izay resaka hoe ino moa tompilazana anazy kisa teo zay
le
tsy mpibolo ve ny tena mety amin'ny sa ny mpibolo
la gisa finoany malagasy azy a dia vorona manana hasana manokana ary gisa io mila fanajana be mitsy io de misy ny olona zany raha ohatra ka manatody ny gisa ka mitrotra ny gisa misy aza atao ambany fandinany tompontrano mihitsy ao mihitsy no apetraka izy a fa mena hasana manokana tsy mba aza apetrapetraka eny ranony fotsiny gisa fa mila fikarakarana be ary mila fanajana be ary dia zay angamba mahatao an'le teretina hoe mba fanajana azy de tokony mba olo efa mba mipipolo no mikarakara azy satria ireny no reny olo ireny nofa manana hasana kokoa mitoetra koa aminy ny asana maisy azy ny asana maolona samy manana fa bebe kokoa izy amin'ny olona efa lehibe noho ny amin'ny zazakely dia zay angamba zany mahatonga any tompoko
ehe zay ny mahakasika azy iny a hoy ianareo hoe olana olana volana inona no atao hoe teraka lakarabo a de araka ny fanosana zay fa nyresadresana etao ambany tao a de olona tokony ho teraka eo amin'ny volana oktobra hatramin'ny novambra eo zay no ao anatin'ilay atao hoe alakarabo maninona koa ny tanora no tsy afaka miompikisa efa nresana teo izy iny azafady tompoko a ateraka volana me volana inona ka ilay alakarabo de efa nresana andre mandeha teo ihany koa zay a inona no antony hoe olona velondray aman-dreny no manala volonjaza voalohany a efa nametraka ifantanina ihany a tamin'ny fandarana teo aloha de ahoana ny fomba malitsika anazy a mahakasika an'izay resaka fitasa fisantarana ny fanalana volo moa ny resahana eto zany
ny ala volonjaza moa zany mbola tsy
voazakatsika
hoe mbola tsy nanalisaka tokony oloa hevitra ray manokana koa ny ala volonjaza fa eto moa zany mifandray am'le hoe velondray mandeny izy de eo zany hoe le zaza zany zao alana volo voalohany io de ny anompoka ny fiainany izy zany efa mao anatin'ny fandohan'ny fiainany le fanarana ny volony de velondray aman-dreny satria le velondray aman-dreny araky le fanotenenina ihany hoe ao am'le velondray aman-dreny misy le fahafenoana de iny fahafenoana iny mba ampitaina am'le zaza zany hoe iny no rariana ho isiny fahafenoana ao amin'ny fiainan'le zaza zay mahatonga an'le hoe velondray aman-dreny ny tokony anapaka ny volon'ny zaza voalohany manala ny volon-jaza voalohany iny moa zany fombafomba atao hoe misy man raha malala fomba ianao azonao tanterahana fa rehefa tsy hainao lefa le fomba misy tsy manatanteraka an'izay karak'izay
eny amin'ny fiteny ankehitriny hoe mandeha ny mandeha rehefa tsy fantatra ny mahakasika izay a piero avy any tsiromandidy ihany a inona no antony mahatonga ny mpivady vao hoe tsy azo mamboly voanjobory zay ngamba nisany anakiray ko a horesahana aorina kely satria efa manomboka mamondrona ireo karazana fantanina napetraka reo reny izahay a no hoe a ho apetrakay ao anatin'ny tety andro manomboka volana marsa mandra-pifarany taona indray de efa ao anatin'ny resaka horesahanay a ny karazana zavatra ovolena ireny zany a efa ao anatin'ny resaka ifampiresana de ho voatahiry ho hevitra ao io a fa tsy ho very tsy akory fa ahoana zany a ny taolo be no ny taolo no be fady tompoko a iny miankina amin'ny le hoe fisin'ny fady sy ny tsiny sy ny tody a no nafana ny feny fiarahamonina hatramin'izay nahoana no tsy mahazo mamoaka vola amin'ny alina de andeha ho ampifandraisika am'le resaka hoe sira sy fanjaitra ny makasika an'izay hoe vola amin'ny alina izay
ny tsy fahazahoana mamoaka zavatra sasany amin'ny alina ny masoandro isika dia mariky ny fahafenoana fahavelomana mazava mame hafanana fa rehefa mahina kosa ny andro miletika ny masoandroa de miova ndray ny endriky ny tontolo tsy ratsy akory ny volana fa malefaka izy malefaka kokoa fa ny masoandro zany mitondra hery mavesatra kokoa dia rabo mndetika ni masantu wa izi fumba sasa ndo apane mnya rabo ya nkuro si apane mdereo semita israeliana ni rabo mdereo lrewa ni zabata fandasana angia na ndindam taluzania tamnya andru ndri abrahama sinkaraza ane mdereo ula semita semita un israeliana sin rabo dia fana jana vayin kebe indend rea misu vayin tunga watanno chumachumbienu sakafu isi faza hafa tarun tena fana janazi mufu siru mufu sin siru zan zan tena rafo mena zan siru zan eno te tena macharwe yen budna atamichi
masin sira
te zo ha jire tara ni teni vahini teni franca ni jire patiki ina mo ni lazana na te karama salera imidikian salera amid sira zan zan no antu nan mezana karama nula talo ividiana na sira ari nechiki uteni karama io misy manao azy hoe avy amin'ny teny sanskrity karma io karma mako hoe valon'ny atao nefa misy voambolana indonesianna anakiraiky io garam adikany garam sira ka raha ny fiheverako manoko andray ty dia amidy sira ihany ko no antony ilazana ny karama hoe karama sy ny amin'ny frantsay salaire ny ty sira ty moko zavatra sarobidy be io zavatra mahavelona io ilainy vatany olombelo sy ny biby io dia tsy ahitanan'izy io nefa raha tsy any amin'ny ranomasina de mahatonga ny olona sasany a tamin'ny madagasikara taloha ny mponina amin'ny faritra fivoatany tsy afaka manana sira izy satria lavitry ny ranomasina de manamboatra sira amin'ny zava-maniry zay mahatongan'le hoe misy an'le sira vondrona za zavatra ohatran'zany sira azo izy ny fitenena anazy koa ka noho zany a io sira io zavatra masina zany izy io ary zay koa nge ny anara lazantsika azy zavatra masina ny sira dia zany zany no antony tsy amoana azy de ny fandraitra fanjaitra ndraiky io sa satria andisan'ny voalaza teo koa zay io fanjaitra io de zavatra fampiasan'ny olona taloha ary izy io ny mahasarobidy azy koa sady lah ny vavy ny fanjaitra zany hoe manana hery sy asina ngeza be mihitsy izy zany ka sady lah izy ny vavy lah izy am'le lohan'ny maranta iny vavy izy aty amin'ny le misy vodiny zany foanakofe ka zavatra sarobidy be io fanjaitra io de zany tsy amoahana ny mihitsy ary visa e taloha ny olona manana fanjaitra am'izay fotoana zao ngatsya mbola manana ozinna mpanao fanjaitra
ia de izay no namarina ny fiarahantsika tami'ity androany ity ankasitrana ianareo anivin'ny fibe mombanyteny mankasitraka ny namana arlefa mametraka ny mandrapiresaka mandrapitafa manaraky indray a veloma tompoko
veloma tompoko
veloma tompoko
filira
sitra literatiora
riva fanabeazana
malagasy rano ray.